Wii U Game 13 Sentinel Aegis Rim Nintendo Switch สงครามหุ่นรบสุดดราม่า13 Sentinel Aegis Rim จุดเด่นเนื้อเรื่องหลากหลายเข้มข้นน่าติดตามภาพและงานออกแบบดีงามมากจุดสังเกตระบบการต่อสู้ธรรมดาและไม่ท้าทายต้องเข้าใจระบบถึงจะสนุก 8.8ในยุคนี้แค่รูปแบบการเล่นอาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของการสร้างเกมเนื้อเรื่องก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้เล่นอินกับการเล่นและอยู่กับเกมได้ยาวนานทำให้ผู้สร้างเน้นที่เรื่องราวมากพอๆกับเกมเพลย์และหนึ่งในเกมที่ได้รับเสียงชื่นชมในการเล่าเรื่องมากที่สุดคือ13 Sentinel Aegis Rim ที่เพิ่งจะออกบน Nintendo Switchโดย13 Sentinel Aegis Rim วางขายบน PS4 ก่อนและเป็นผลงานของ Vanillaware ค่ายเกมเล็กๆที่ไม่ได้มีชื่อเสียงมากนักแต่มันกลับเรียกเสียงฮือฮาได้มากด้วยรูปแบบการเล่นที่แปลกตาและยังมาพร้อมกับการเล่าเรื่องสุดเข้มข้นทำให้แฟนๆต่างยกย่องว่ามันเป็นหนึ่งในเกมยอดเยี่ยมที่ไม่ควรพลาดทำให้การมาออกบน Nintendo Switch ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนปู่นินที่จะได้สัมผัสกันเรื่องราวในเกมจะเล่าผ่านวัยรุ่นวัยมัธยม13คนที่จะแบ่งตามช่วงเวลาที่แตกต่างกันและเราจะได้ควบคุมบังคับเซนติเนลหุ่นยนต์ยักษ์ที่ทรงพลังออกไปปกป้องโลกจากศัตรูตัวร้ายที่ทำลายล้างทุกสิ่งที่มีการเล่าเรื่องแบบการ์ตูนหรือนิยายภาพที่มีการเคลื่อนไหวที่ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของ13 Sentinel Aegis Rim เพราะมันมีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นมากผู้สร้างสามารถสานต่อเรื่องราวของ13ตัวละครมาเรียงร้อยเป็นเกมได้ลงตัวสุดๆทำให้มันเหมือนเป็นการรับชมการ์ตูนดีๆไปพร้อมกับการเล่นเกมแบบไม่ติดขัดแต่ต้องขยันอ่านกันหน่อยกราฟิกแบบ2มิติที่สวยงามภาพใน13 Sentinel Aegis Rim เป็นการออกแบบที่ผสมผสานได้ลงตัวมากแม้จะดูเป็น2มิติแต่ก็ไม่ได้ดูเชยหรือดูกาวทุกอย่างดูใส่ใจและมีการซ้อนภาพทำให้มันเหมือนการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวที่สวยงามโดยหากคุณเคยเล่นเกมของค่าย Vanillaware อย่าง Dragon's Crown หรือ Muramasa The Demon Blade จะคุ้นเคยกับงานออกแบบและลายเส้นแบบนี้ดีส่วนฉากแม้จะเป็น 2D แต่ก็มีมิติรวมทั้งการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลไม่มีสะดุดและยังได้ใส่ลูกเล่นที่ทำให้กราฟิกดูไม่เชยทำให้การเล่าเรื่องทำให้ผู้เล่นอินไปกับการเล่นที่มีความยาวกว่า30ชั่วโมงได้แน่นอนว่าเพลงประกอบก็มาแนวอนิเมะที่ช่วยเสริมให้การเล่นสนุกโดยเฉพาะในฉากต่อสู้เพลงประกอบช่วยให้มันดูดีขึ้นมากยิ่งมารวมกับเสียงภาคที่มีคุณภาพแล้วทำให้มันกลายเป็นเกมผสมการ์ตูนที่สมบูรณ์แบบและยังเลือกเสียงภาคได้ทั้งญี่ปุ่นและอังกฤษด้วยรูปแบบการเล่นเน้นเล่าเรื่องและวางแผนการรบก่อนอื่นใครคิดว่า13 Sentinel Aegis Rim เป็นแนววางแผนการรบแนวใช้หุ่นที่สนุกสะใจแบบครอนมิชชั่นแล้วอาจจะต้องผิดหวังเพราะเกมเพลย์ของมันจะเน้นหนักไปที่การทำเนื้อเรื่องที่ต้องบังคับตัวละครเดินไปในฉากแบบ2มิติเข้าพูดคุยกับตัวละครและแก้ปริศนาเพื่อหาทางไปสู่เรื่องราวต่อไปเรื่อยๆและมีโหมดย้อนเวลากลับไปทำเนื้อเรื่องในส่วนที่ผ่านมาแล้วซึ่งความโดดเด่นมันอยู่ตรงนี้เพราะด้วยความเข้มข้นซับซ้อนและมีเนื้อเรื่องที่แตกต่างถึง13แบบตามตัวละครที่มีการเล่าสลับไปมาระหว่างตัวละครตลอดแถมยังมีอะไรให้ประหลาดใจตลอดการเล่นและเนื่องจากการที่ต้องมานั่งจดจำเรื่องราวที่มากมายรวมทั้งต้องย้อนเวลาไปทำเนื้อเรื่องทำให้ผู้สร้างได้ใส่ระบบ Cloud Sync Keyword ที่จะช่วยเราจดจำคำพูดของตัวละครที่เราจะใช้เพื่อผ่านไปส่วนต่อไปได้แต่มันก็มีข้อสังเกตว่าเราต้องเดินไปมาในฉากเพื่อพูดคุยและค้นหาสิ่งของมาแก้ปริศนาทำให้หากคุณไม่ชอบแนวนี้จริงๆอาจจะรู้สึกเบื่อดังนั้นก่อนจะซื้อต้องเข้าใจรูปแบบของมันเสียก่อนจะได้ไม่เสียเงินเปล่าแต่ใครอยากลองก็อยากให้เปิดใจเพราะหากสนุกกับเรื่องราวแล้วคุณจะรักเกมนี้มากฉากสงครามที่ดูแหวกแนวแต่เล่นไม่ยากเนื่องด้วย13 Sentinel Aegis Rim เน้นการทำเนื้อเรื่องทำให้ฉากการรบของมันดูเป็นรองเพราะมันไม่ได้มีรายละเอียดเหมือนเกมแนววางแผนการรบเลยฉากตอนต่อสู้เหมือนหน้าจอคอมที่แสดงผลตัวละครหุ่นยักษ์ Sentinel เป็นสัญลักษณ์บนแผนที่คล้ายกับว่าเรากำลังดูหน้าจอตอนวางแผนในฐานทัพมากกว่าไปสู้จริงๆซึ่งใครคาดหวังจะเห็นการรบที่ดูเดือดให้ไปหาเกมอื่นเล่นซีเอาโซ8 in game review on วันที่7เมษายน2022 review เกมยังโซ8อันตรายตะลุยโลกก๊อบลินแต่ไม่ได้หมายความว่ากราฟิกในส่วนนี้จะไม่ดีเพราะมันก็มีความสวยงามและงานออกแบบดูแหวกแนวส่วนเกมเพลย์ก็เข้าใจง่ายเพียงแค่กดคำสั่งโจมตีหรือเครื่องไหวตัวเซนติเนลให้เดินไปและมีการใช้ท่าไม้ตายเพื่อกำจัดศัตรูได้หลากหลายไม่ว่าจะโจมตีหรือเพิ่มค่าพลังทุกอย่างเข้าใจง่ายและเล่นได้ง่ายหากคุณไม่อยากปวดหัวในส่วนนี้แต่หากผู้เล่นต้องการความท้าทายก็มีโหมดให้เลือกเล่นให้ยากขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งเราต้องต่อสู้และคอยระวังไม่ให้ฐานเทอร์มินอล ลของเราโดนทำลายโดยในฉากจะใช้เวลาจริงแบบเกมแนว RTS ที่ไม่ได้ผลัดกันเดินคนละตาแบบ Turn Based แต่เกมจะหยุดตอนเราเลือกเมนูทำให้ไม่ได้กดดันอะไรมากนักส่วนระบบเพิ่มเติมที่น่าสนใจคือการปรับแต่งตัวหุ่นเซนติเนลได้ซึ่งแต่ละตัวจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างไม่เหมือนกันเช่นบางตัวมีพลังโจมตีรุนแรงหรือหุ่นยนต์บางตัวเน้นยิงไกลซึ่งความสามารถของคนบังคับที่เป็นเด็กวัยรุ่นจะส่งผลกับหุ่นยักษ์ด้วยดังนั้นเราต้องค่อยๆเรียนรู้และอัปเกรดไปพร้อมกับการเล่นเนื้อเรื่องที่ทำให้เกมแบ่งออกเป็น2 ส่วนชัดเจนหลังจากได้สัมผัส13 Sentinel IAG Stream แล้วบอกได้เลยว่ามันเป็นอีกเกมดีที่ไม่ควรพลาดแต่ก็ต้องเข้าในระบบการเล่นและสิ่งที่ผู้สร้างตั้งใจใส่มาไม่ว่าจะเป็นการที่เกมเน้นการเล่าเรื่องทำเนื้อเรื่องมากกว่าการต่อสู้ซึ่งหากคุณชอบดูการ์ตูนแนวหุ่นยนต์จากญี่ปุ่นน่าจะชอบส่วนฉากการรบแม้จะไม่เน้นแต่ก็มีอะไรให้ตื่นตาอยู่แต่หากคุณเคยเล่นบน PS4 มาก่อนแล้วก็ไม่ต้องหามาเล่นก็ได้เพราะมันก็เหมือนเดิมแต่หากไม่เคยเล่นมาก่อนและมีNintendo Switch ก็ไม่ควรพลาดความสนุกที่มาพร้อมกับการชมอนิเมะชั้นดีที่เราบังคับได้พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมราจิแอนเอ็นเชียนอีพิกนี่มัน Prince of Persia ฉบับอินเดียรีวิวเกม Earth Defense Force World Brother ปกป้องโลกจากแมลงยักษ์แบบ Minecraft รีวิวเกม Big Rumble Boxing Creed Champion เกมชกมวยจากหนังในตำนานรีวิวเกม Cotton Rock and Roll เกมยิงแม่มดตะลุยอวกาศ